Radio Okapi.
Vincent Labeto, Adolphine Goé.
Okapi.
Mbote na beno bampangi me kupona Radio Okapi, Radio Angemba. Samna kuwa wapi mutinu ntsangu ya inti kena kuluta diambu ya kusimba kelende. Batoni makumi ivu anantsambwa di ya bisengu ya kisalu. Samna kupona makumaka bubi ya inambanza Lubumbashi na Kizunga ya Katanga. Kuna ndeba kekusa kabudila bambanza nkakankaka. Kizunga ya Katanga me ya mba batoni tanu ya bisengu ya kumwangisa ntsangu. Bisengu nyoso ya iseni sumbaka yao na iti ya shina. Bilumbu tatu ya ibazuzi mebika kisalu samu na kuzitisa ndinga pesaka kimfuka na bao sinamagi. Bisalu kena kutambula malembe malembe na batiliminali tika radio na benu zietaka awa na mpanza kimtasa. Kimfuka ya nkangu kekuna na kalemie mingi na kitini ya Tanganyika medasuka. Samu na kufutisa mbongo divula ya snel mekuma kulandila tika kiliana ya ndike salaka. Ataka nani mefuanda kitini mosi pe ya ndike na kusadila tia mutindu mosi na baninga.
Okapi.
Mbote na benu batoni makumi ivo na tambwadi ya bisengu samu na kupona manake na kuiza ya kumaka bubu kilumbu ya zole na mbanza Lubumbashi seni sumbaka yao na inti ya shine. Bisengu ina kefwana na Lubumbashi ndeba kekuza kabula na mbanza Kindu, Goma, Beni, Bukavu, Kananga, Mbujimai, Kamina na kuna na mbanza Kalemie. Kasi na ndambu ankaka mbanza Lubumbashi ya mbaka batone tano ya bisengu ya kupesa malongi na ina metala tsungi ya kupona makena kuiza. Betu landa kimbangi ya nkundi na betu polemu na ngameka tuka mwona bisengu wango kuna na nganda vyo ya laluano nkundi na betu pol matendo me bangula yao.
Bisadulu ya kupona mikuma na avion cargo 747 ya ukele kama tatu makumi tsambwadi. Bima ya ikele ya mpila na mpila ya ufwana kusadisa bisalu nyosu ya kupona. Kifanusu izoluar to isika ya kusunika zina. Bafwana kutina ndambu ya bisadulu ina na basantre ya nkaka. Kubasisa yao na avion mebaka ntangu mingi. Nanima bame kuenda kubumba yao na nzomosi kaka ya kompani ya avion itab. Kasi bantufana kuzabati kutinda bisadulu yai na bizunga ya nkaka kifanusu Kindu, Beni, Butembo, Bukavu, Kananga, Mbujimai, Kamina, Bwela Diaka, Kalemi, ke yandika na kilumbu ya tatu kikwisa na lusadisu ya avion ya Monisco. Beno fwana zaba diakati, bau ke vingila na bilumbu kikwisa, bisadulu ya nkaka ina ke katuka na inti Liban, Alman, Bwela Diaka, Afrique du Sud. Bau mebaka diaka baton tanu ya bisadulu ya kulamusa mabanza ya nkangu.
Kupesa malongi na bamvuala ya bimvuka ya politike baba kusa mfunu ya bambangi na ya baina kila ndila bisali ya kupona maya umetinda kimvuka ya bana kongoba mebo kila sneme. Tika mosi na kimvuka ya Almanye Frédéric Chebert basa ngisa kitezo ya batu makumi sambano awa na mbanza kinsasa samu mbalanda malongi ya bambangi na ina metala kupona ma. Batu ya ibake na bimvuka ya politike makumi zole bame kuiza nzila mosi na kimvuka ya nkangu ya bwala bake manisa bilumbu tatu banda bubi yae. Mesunika bankundi na betu onezi mukandila na Jean Didier Mwako Mobekebi tangu na bao bame bangula yao na Jean Goma.
Baina kubikaka bisalu yai palandakana kondwa kulandila salu ya kupona na bimvuka ya politike. Morko Erbeg monikisi ya kimvuka ya iti ya Ilman Friedrich Ebert betu zonaka kupona ma ya ndimama kisalimina na kimpwanza pena mesu ya Bantonio sokazi wetu monaka tibimvuka kepesa mfunove na kulandila bisalu ya kupona ma ngindu bavukani nyusu dimaka tamu na kunonisa kujibidila na kupona ma Astrid Madia mvukani ya sote civil. Yake mfunu tibaina kela ndila kuponama longuka kukakidila nzila na kuyibidila yina lenda nata kutelimina ya kuponama lenda nata mavwanga. Samu na Ferdinand Kampanga pesaka malongi na kilumbu ya bubo yai yakele na kilongo mosi samu na kuyibidila yake kubakama ya bambangi melonguka kisalu yina na babiru samu na kukakidila nzila na kuyibidila yafwana ti bambangi bakaka malongi yafwana na mikanda ya yina kebima na kupona bake pesa na bimvuka na bao mutindu yina ketambudila bisalu ya kuponama na RDC.
Katuka kimvuka bazuzi sinamaigi lumbaka na bazuzi babika kisalu bubu ya ime kukabilumbu tatu bantiliminali ya mbanza kinsasa tika radio na binu kwenda kazieta ya mikuma kusala malembe malembe. Kana bantiliminali ya nkaka bazuzi kena kutula atadi kulu veti kankaka nkaka baninga na bao kena kuyamba batu malembe malembe. Beto tebola binu mioyo nde kimvuka ya bazuzi sinamaigi tindaka bazuzi babika kisalu nganzi samu na diso lotubaka fumu antoto kuna na kingakati. Bazuzi zona bafuta bao malumalu ya imbongo tubaka mfumu ba dolari difunda mwe Kamosi na kama Sambanu. Jeff Ngoi tambulaka batika baki zingaka minkano awa na mbanza Kinshasa, tangu nandi mame bangula yao na alemone.
Nandu wa masonga ya nene ya kalamu, kinzondi mosi mesalama ve, mpe na bazuzi nyonso ya kesala kapana, ntuadisi yandu wa masonga ya ndi mosi mtumekwisa, kansi hibisalu nyonso ya kalaka kena kusalama. Ya keleka bazuzi kena ntungi na bao ya kuvunda fioti, yao ina abao fwete kuzenga kaka bankanu ya bantu ina fwete kukwenda na boloko. Kansi kana bazuzi kekwisa ve, yao kempamba ve, sinamak bingaka bao na kutelemisa hibisalu nyonso ya masonga. Bubu yae, bantu ya nkaka ya boloko ke kinga ndee bankanu na bao kuzengama. Na kulanda kisadi mosi ya kalaka. Na mpila bazuzi keleve, bisalu nyonso ke tambula ve, mpamba ve, bazuzi bao mosi ke na kiye kwa ya kuzenga nkanu. Ndoka nde, na inzo ya masonga ya ngaliema, bisalu nyonso ke tambula na ndonga, atako bazuzi ya nkaka ake kuisa ve. Beno zabati na kitatu yai, basendika nyonso ke na lukutakanu utibi monikisi yalu yalu, samu na kulandila luzolo ya bazuzi.
Na kizunga ya Ekwatere intu kedi atisaka kimvuka ya nkangu ya bana bwala ya Ekwatere sosipeke meka bwana. Bame bimisa kintuadi ya mona ya bimvuka ya nkangu ya bana bwala bame bokila kimvuka ya mona ya nkangu ya bana bwala kungona kati ya kizunga ya Ekwatere. Bayina meka tuka na intu ya sosipeke mefunda mutindu bantuadisi kena pungi peba zaba tanina ventu adisi ya kimvuka sosipeke mepesa ntendula na ntango meso nika nkundi na beto Dominique Olombi Monga Mpange bame bangula na Gislaine Ntobo.
Bantu yindula kati mavwanga ya pamvula hii ya mima na nanime ya kuvukana ya bitini tatu ya Societe Civile na Ekwateur na mvula mafunda zole na sambano njoka ndi ya uvandaka mutindu ina ve na suka ya sambala meluta bantu makumi zole na tatu tulaka maboko na mukana mosi sana kukatuka na bao na Societe Civile ya Ekwateur sana kukota na Nouvelle Societe Civile Congolaise sana Maître Steve Mikongo kinati ndinga ya SNCC na Ekwateur bao mikatuka na sosie ke sambu batu disi kisala kisalu veka kakusadila mbongo na mutindu ambi. Sala mutadisi ya Societe Civile na Ekwateur baina mekatuka lenda kwenda wapi bao zola kasi yani mindi mata fiotive yonso ya bao mefunda koordinasyo ya sosiek na ndinga ya Joseph Fenon sosiek bakaka mbongo kaka mbala mosi na monusko mpe mbongo yina simba maka kaka na monusko ya umosi. Yandi bila kati yani kendi mpeve mutindu bantuke tubati sosiek mekota na mambu ya politiki atampebuna yani mindi mambote kukuma ya SM NCC na kizunga ya Ekwateur Mbandaka jiska netobo Radio Okapi.
Mkangu ya bana bwala kena ndambu ya Tanganyika na kizunga ya Katanga meda suka divula asineli kena kusola nani mutufete futa mbongo mingi samu na kuhang. Na kidilu ya kimvuka ya nkangu ya bwala ntuadisi ya kitini ya ntoto ya Tanganyika mepesa tila kusola naba ntuadisi ya snel. Betu landa tangu yai na inua ya Jangoma.
Bainjo kezingila kabato ya bainche banzenza kesalaka na monisku yina ya babutiki pe ya bankumu mbongo basi ngila kabau na ngonda ya nana mekatokuluta mbongo mingi samu na faktiri ya snel samu na bavukani ya Societe Civile ya Tanganyika motindu ya mona yai ya kusadila pa faktiri ketula bantu na nlonga ya kimvwamba na bau ya lenda tinda pasi ya nkangu na bantu yina keimbe mingi samu na dikabu ya bisalu ya leta wapi motindu leta kemoni nisa nkangu na yao pasi yake sala kimpala na nkangu na yao ve yandi ina keba kaka ntalu kingandi yandi fwana futa ntalu yai nkama ya kura ya umosi yakele na mpasi tension ke ya kukita na bandambo nyoso katuka na badolar nana ti na makumi tatu na nsambwadi nto ti na makumi iya yake mwonana ti bubo yai bake na utala bantu kansi dikabu ya snel kaka kusumba konter mebikana mvutu Mbuta ya kizunga ya Tanganyika Maurice Kioni Ngoi mekubika kukutana na sabala yai na bambuta ya snel.
Ya meza bana yake kama mosi makumi hivu na mosi talu ya bimvuka baketo kila ndila kadiambu ya kimbevu ya sidana ina kubaka baketo na kingolo awa nakati ya kungu. Yake kintuwa ya bimvuka ya inti isa muna kunata banketo na ntuala mtu sabisaka talu angobubu ya kilumba zole tangwa nivu andaka manisa lukutakanu na yandi. Metu ba mama Marie Nyombo Zainam ntuadisi ya Renadef na ntuala kinzonzolo ya Dona Madimba.
Le mouvement associatif
ba onje mevukana mingi na ndambu ya SNC ya Kongo diambu ya imekuma samu nkangu ya ndambu ina kutanaka na kakalakana ya banvita ya lutaka kuna nkakalakani ya baina ya bikaka bainzo na bau na ngolo mpe nkakalakani ya kumaka ntangu ya volkani ya gongo na kizunga Nord Kivu mwangisa katia mambu ya imesalati kizunga ya itulaka maluaku ya tasalisa yao na kubaka yao mosi mambu na maboko na zila ina ba onje mingi mebutuka samu na kumeka kufu pesa mvutu na nkakarakani ya nkangu. Mono lenda tubati, baonje me yegisa kisalu na yao, pe yao me buelama kuluta bizunga ya nkaka.
Parapora dot province du pays.
Tsangu na beto mesu kila ao matundu na beno nyoso mekatoa kulanda yao.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.